Tripez taldearen abesti klasiko hori entzutea, sarrera paregabea da, momentu honetan Greziara egiteko, bertan daukagu, telefonoaren bestaldean, Ibai Arbide. Kalimera, Ibai.
Kalimera, egunon.
Egunon, bai. Aizu, gaurkoan tren istripu baten inguruan hitz egingo diguzu, pixkat ikusi dut, Pamek ataratako agiri bat horren inguruan, zer gertatu da?
Bai, atzo oso egun tristea izan zen Grezian, gutxien ez 38 pertsona hil ziren tren istripu batean, Tesalonika eta Atenas lotzen duen trenbidean, hau da trenbide nagusian, herrialdeko trenbide nagusian izandako istripu bategatik. Bi trenek topo egin zuten, batak bestearen kontra, eta batean 350 pertsona zihoazen, bestean bakarrik bi, garraio trena zelako, eta esan bezala oraindik 61 lagun dago ospitalean, 6 oso larri, eta esan bezala hori oso egun tristea izan zen, baina tristea ez ezik, Grezian jende askok galdetzen du zergatik gertatu den, eta zerikusirik ote duen hemen egondako murrizketa basatiekin, ez? Azken hamarkadan edo hamarkada territan egondako murrizketak nola eragin duten, zerbitzu publikoak nola funtzionatzen duten.
Atzo bertan irakurtzen nuen PAMEK salatu zuela, soilik duela 3 aste PAMEKo sindikalistek salatu zutela Greziako trenbideen egoera arriskutsua, eta adierazi zuten duela 3 aste zuten istripuak zetoztela, eta agintariak malko faltsuak ari zirela isurtzen.
Bai, PAMEK zen bestelako sindikatuek azken hilabetetan eta azken asteetan PAMEK argitaratutako ohar horretan, ohar hori bakarrik duela 3 aste argitaratu zuen, eta hortan argi eta garbi esaten zen murrizketek eragindako kalteengatik segurtasuna etzen zela bermatu, eta tamalez arrazoia zeukaten, eta atzo ikusi zen. Atzo gertatutakoa ez zen beste egunetan gertatu zenaren oso ezberdina, hau da, bi trenbideetatik bat moztuta zegoen, kable bat moztuta zegoelako, kable hori apurtu zen aurreko tren bat pasatu zenean, mantenimendu faltagatik, eta orduan, bi trenbide izan beharrean, bakarrik bat zegoen, eta gertatzen dena da, nahiz eta Greziak sistema automatiko bat izan, sistema horrek ez duela funtzionatzen, inoiz ez duela funtzionatu, nahiz eta 2000 urtean erosi zuten, hau da, duela 23 urtetik inoiz ez du funtzionatu, eta beti modu manualean egiten da. Horrek esan nahi du, ez dagoela ez da semaforik, eta beraz, geltoki batetatik tren bat pasatzen denean, geltoki horretako buruzagiak, urrengo geltokiaren buruzagiari, trena pasatu dela esaten dio, eta beraz, edonork oker eman zuen horren berri, baina sindikatu guztiek esaten dutena da, naiz eta pertsona baten okerra izan, ezin litekeela horren beste pertsonak pasatzen diren trenbide batean inolako sistema automatikorik ez egotea, eta beraz naiz eta pertsona baten okerra badirudi gertatu izana, pertsona horrek ez lukela bere errespontabilitate guztia bere buruan izan behar, ez?
2017 urtean Sisaren gobernuak privatizatu zituen Greziako trenbideak, Europar Batasunaren eta Troikaren liberalizazio politiken bultzadez, austerizidioaren inguruan hitz egiten denean, hau da, austerizidioa? Bai.
Noski, 2010 hasi zen privatizazioa, hasieran troikak 149 saltzeko agindua eman zuen, eta 2016 Sirizak izendatu zuen beste 50 uneko 50 saltzea 2017an zuk esan duzun bezala materializatu egin zen, eta gainera oso merke saldu zen, bakarrik 45 milioi euro ordaindu zituen Italiako konpainia publikoak, eta gainera hori privatizatua izan ez ezik beste herrialde baten trenbide publikoek erosi zuten, ez? Eta gainera privatizazioak zuen noski kanpozorra konpondu, bakarrik 45 milioi zuela inolako eraginek kanpozorren eti, eta gainera zerbitzua ez zen inolaz ere hobetu. Mm-hmm. Azken urteotan trenbidea erabili digunok badakigu beti atzerapenak, zerbitzua mozten zela, batzutan autobusa erabiltzen zela trenaren ordez, zuelako funtzionatzen, eta gainera duela bakarrik hiru aste ezagutu genuen Suizak kendutako trenak, hain zuzen ere segurtasun neurriengatik Suizan erabili ezin ziren trenak Greziari saldu zizkiotela, eta Greziak erabiltzen ari dituela.
Ikaragarria. Atzo bertan ere irudiak ikusi genituen, jendeak kaleak hartzen, bandera abeltzekin, zelako inpaktua izaten ari da trenistripu honek Greziako gizartean?
Oraindik goiz da benetako inpaktua zein den jakiteko, baina noski azerre itzela dago, eta gainera ez dago azerre bat bakarrik gobernuaren kontra, klase politika osoaren kontra baizik. Zuk esan duzun bezala, orain oposizioan dagoen Sirizak ere parte hartu zuelako trenbideen privatizazioan, noski orain gobernuan dagoen Demokrazia Berriko alderdiak ez zuen ezer egin. Atzo garraio ministroak dimititu egin zuen, baina jende askok ez zuen dimizio hori legezko edo ez dimizio zintxo baten moduan hartu, baizik eta keinu elektoral baten moduan. Gogoratu behar dugu, nahiz eta ofiziala oraindik ez izan, hau da, ez direla ofizialki deitu, baina bi hilabete barru hauteskundeak egon behar dutela. Ikusiko dugu ia istripu honek nola baldintzatzen dituen, agian 40 egun baino gehiago pasatzen utziko dituzte kristautasun ortodoxoak 40 egunetako dueloa ezartzen duelako, eta horregatik atzeratu egingo dituztela badirudi, baina hala ere hauteskunde batzuen aurrean gaude, eta beraz haserrea oso handia da, eta gainera partiduek zer egiten duten eta zer esaten duten oso zorrotki aztertzen ari du jendeak, pentsatzen duelako guztiak direla, edo gobernuan parte hartu duten alderdi guztiak errudunak direlako, eta ez du zelako nahi berriro ere modu elektoralean edo partidistan 35-38 hildako erabiltzea, gero benetan gobernura altzen direnean guztiek berdina egiten badute.
Hildako kopura ipatu dezu, momentuz antzainez 38 hildako daude, 57 pertsona larri zaurituak, baina desagertuak ere badira. Beraz, espero daiteke oraindik hildako kopuru handitzea?
Tamalez, nahiko nuke pentsatzea ezetz, baina badirudit. Guk atzo nire kidea den Alex Litzardakizekin erreportai bat egin genuen zuzenki afektatuak izan ziren pertsonekin, eta horietako bat Tesalonikako geltokian bere neskalagunari itxaroten zion gazte baten ahotsa zen. Horrek, lau edo bost ordu bota zituen geltokian bere neskalagunari buruz inolako berririk izan gabe. Ez zegoen adibidez trena kudeatzen duen konpainiaren edonor hor informazio emateko. Eta bost ordu pasatu zirenean, bere etxera joan behar izan zuen, jakin zuelako autobus guztiak jadanik jende guztia eraman zudelako, eta beraz, beren eskalaguna edo hilda, edo ospital batean, edo desagertua zegoelako. Guk orain berarekin hitz egin genuen azken aldian oraindik ez zekien ezer, eta txarrena da, oraindik ez dakigula zenbat desagertu egon diren, kopurua ez dute eman. Nik uste dut zentzu honetan, kasu honetan ez dela sekretuan eukiz nahi dutelako, baina baizik eta benetan ez dakitelako, lehenengo bagoia guzti zuntzituta geratu zen, eta ez dakite zenbat gorpu dagoen oraindik hor identifikatu izan gabe, eta beraz datorren egunotan edo aztetan ba, desagertuen kopurua zein den jakingo dugula uste dut.
Lehenago ere aipatu duzu, baina Kirikos Mitsotakis, Kresiako lehen ministroak, istripoen ardura guztia jartzen du pertsona batengan, langile batengan, error humano horretan, baina aldiz hor badaude sindikatuak eta abar, mai gainean jartzen dutenak, ba, liberalizazioak eta privatizazioen ondorioz eta mantenamendu txarra etorren ondorioz izan dela. Borroka horretan eta Greziako jendarteari begira, nor uste duzu irtengo dela garaie? Mitsotakis berriz ere garaie irtengo da zentzu horretan, eztabaida horretan, herritarrek nola percibitzen dute guzti hau?
Ba, benetan espero dut ez ez. Atzo sindikatuek adibidez beste zenbaki bat eman zuten, eta oso esanguratsua dela dena. Trenbideetan egunero 2100 pertsona egon beharko lukete lanean, hau da, behar diren funtzio guztiak betetzeko 2100 pertsona egon beharko lirateke turno guztietan, eta atzo bakarrik 750 langile zegoen beraien lana egiten, ez? Eta beraz, ba, pentsa dezakegu, zer nolako zerbitzua eman daiteken, erdia baino gutxiago dagoenean. Gainera, horrek, noski, baldintzatzen du lan hori nola egiten den. Eta gainera, segurtasunari buruz hitz egiten dugunean, lehen sindikatuen denuntzia hori aipatu dugu, baina duela 10 hilabete, hau da, istripua baino 10 hilabete lehenago, segurtasun bermatu behar duen komitearen presidenteak bere kargua utzi zuen, eta salatu egin zuen, bere joan zen idatzi zuen gutunean, murrizketei esker eta kontratuen inkumplimenduari esker, ez zegoela ez da semaforori, ez zegoen ez da segurtasuna bermatu behar duten argiak, eta horrek istripuak eragin zitekeela. Beraz, naiz eta Mitsotakis edo gobernuak bakarrik pertsona baten responsabilitatea zela esan, nik uste dut oso argi dagoela oker estruktural bat izan zela, eta noski zoritzarrez pertsona batek bere lana txartu egin zuen, baina aztertu behar dugu ia bere lana zein kondizioetan egiten zegoen.
Zelako panorama, Atenas eta Tesaloniki hiriak lotzen dituen trenbidean egonden tren istripu hau, gutxinez 2018 hildako. Niko goratzen dut, Grezia porrot egin zuela bere zor publikoaren, bere barne produktu gordinaren zor publikoa 123% inguruan zegoenean, momentu honetan 140% dago, hau da, austeritate politikek ez dute lortu zor publikoa txikitzea, iaia bikoiztu egin dute, ze panoramatan dago lan pixkat orokorrean egun honetan Grezia, eta nire baldin badezu, azken hausnarketarekin amaitzen dugu kolaborazio hau.
Bai, oso interesgarria da, erabili duzun ezamoldea, ez du lortu bere zorra murriztea, baina galdetu beharko genuke ia hori benetan beraien helburua zen, ez? Murrizketa hori lortzea edo zorraren bidez gobernuak guztiz baldintzatzea ez den benetako helburua. Hau da, azkenean kanpozorrak ez du balio bakarrik zenbakiak egiteko, ez, eta balantzea zein jakiteko, baizik eta politika neoliberalak ezartzeko. Eta zentzu horretan nik uste dut, naiz eta orain kanpozorra erraldoia izan, ez dagoela ia eztabaidarik horren buruz, ez? Badirudi jadanik bakarrik murrizketa politikak eta murrizketa antisozialak egin daitezkela, hori gobernuek ez dutela bueno, ez dutela borrokatzen, eta beraz badirudi hau konposta dagoela, naiz eta zorra, zuk esan duzun bezala, gero eta handiagoa, eta inoiz baino handiagoa izan. Ba, Grezia uste dut oso adibide ona dela politika neoliberalak nola funtzionatzen duten ikusteko, eta baita ere, ba, beste herrialdetan eta beste, bueno, beste tokietan hemen gertatzen diren gauzei buruzko, ba, gauz, bueno, ondorioak ezagutzeko.
Bai, zehazki horregatik Labedi Irratiak egiten du apostua, ba Greziari ere tartea eskaintzeko, gaur egun ba komunikabide handien fokuetatik kanpo dago, baina esan dezun bezala, ba, Europar Batasunaren eta politika neoliberalen ondorio kaltegarria guztiak gordin bere gordintasunean ikusteko adibide paregabea da Grezia. Egun hauek dolu egunak izango dira bertan, ikusi beharko dugu ere zein den ba Greziako langile, ikasle, gazte eta borgolari guztien erantzuna, ez bai dira atzean eta etxean geratzekoak greziarrak. Guraldetik Ibai, ba mil esker berriz ere, ba kolaborazio honengatik eta animo egun hauekin Grezian.
Ba, mila esker eskatzen dizuet, eta eskatzen dut hausnarketa hauek egiteko hilabetero pasi hau egitea.
Placer bada, un politizan, Ibai.
Besarka bat.
Agur.